Šonadēļ vairumā skolu beidzies vasaras atvaļinājuma periods, un skolotāji palēnām atgriežas kabinetos. Lai tajos varētu atgriezties arī bērni, viens no svarīgākajiem pedagogu mājas darbiem šajā vasarā ir bijis vakcinēšanās pret COVID-19. Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija liecina, ka kopumā Latvijā vakcinējušies 69% vispārējās izglītības pedagogu. Taču situācija katrā novadā ir atšķirīga. Aptaujājot 36 novadu pašvaldības, Latvijas radio secināja, ka tikai trešdaļā novada šobrīd ir skaidrs, cik procenti pedagogu ir vakcinējušies. Vairāk nekā 20 novados informāciju tikai šonedēļ sāks apkopot, aizbildinoties, ka vasara ir bijis atvaļinājuma laiks. Savukārt vairākos novados skolotāju aptaujas nav veiktas, jo tām nesot pamatojuma.
Zinkar!
Jā!
Gulbenes novadā situācija tiek monitorēta visas vasaras garumā, un izglītības pārvaldes vadītāja Edīta Kanava ir pārliecināta, ka skolotāji novadā savu mājasdarbu būs izdarījuši.
Bet katrā izglītības iestādē tas minimālais noteiktais 80% slieksnis praktiski ir sasniegts ar vienu izglītības iestādē, kur mums nevakcinēti ir 24%, bet ja mēs paredzam, ka šobrīd šajā mēnesī vēl tie, kas plāno vakcinēties, arī to izdarīs, tad 80% slieksni būsim sasnieguši visās izglītības iestādēs.
Gulbenes novada vidusskolā sastaptie skolotāji paši ir vakcinējušies un uzskata, ka arī pārējiem kolēģiem vajadzētu prasties.
Es esmu izvēlējies tātad solidarizēties šajā gadījumā ar sabiedrību, lai mēs iegūtu to pūļa efektu. Man ļoti žēl, ka daudzi, teiksim, grib pastāvēt malā, paskatīties, kas notiks tālāk.
Tā saka Gulbenes novada vidusskolas mājturības un tehnoloģijas skolotājs Dzintars Ziediņš. Taču obligātu vakcināciju viņš neatbalsta.
Ko nozīmē obligāti? Atlaidīs no darba, kur mēs ņemsim tā, jo skolotāju nav.
Pedagogu trūkumu kā argumentu pret obligātu prasību vakcinēties min arī Edīta Kanava.
Ja vakcinācija tiks noteikta par obligātu, tad mūsu izglītības iestāžu vadītāji ir brīdināti no darbiniekiem, ka viņi lauzīs darba līgumus. Līdz ar to mums ir jārēķinās, ka mums vakancēs būs un būs noteikti ļoti operatīvi jārīkojas, lai pārorganizētu, pārplānotu mācību procesu, lai varētu saturu apguvi nodrošināt.
Tikmēr sociālā tīmekļa platformā Facebook pat izveidota domu biedru grupa – skolotāja pret piespiedu vakcināciju. Tās izveidotāja Jelizaveta Korotkova sarunā ar Latvijas radio pauda iebildumus, ka pat laban tiek radīta apstākļi, lai piespiestu pedagogus vakcinēties, un tas esot pretrunā ar konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu.
Tur es teiktu, ka pirmajā vietā vienmēr jābūt individu interesēm un labklājībai, nevis vienīgi sabiedrības vai zinātnes interesēm. Tātad, kas mums pašreiz notiek? Mums skolās, un arī ne tikai skolās, daudzās citās darba vietās, saka, ka jums vajag vakcinēties kopējā labuma dēļ. Tas viss ir klāji pretrunā ar šo konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību. Tie, kas organizē visu šo situāciju, ir izdomājuši ļoti, ļoti visu viltīgi, lai katrs būtu kaut kā iesaistīts un būtu atbildīgs par citu.
Korotkova nenosodo tos, kuri izvēlas vakcinēties, taču apgalvo, ka viņai esot zināmi gadījumi, kad tieši skolotāji miruši pēc vakcinācijas. Oficiāli gan Latvijā nav neviena apstiprināta nāves gadījuma, kam būtu saistība ar vakcināciju. Tā kā bērniem visbiežāk slimības gaita esot viegla, pēc Korotkovas domām ir pilnīgi droši atgriezties skolā visiem, neatkarīgi no vakcinācijas statusa. Korotkova līdz šim bijusi Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas ķīmijas skolotāja. Tiesa, skolas direktors Jānis Japiņš Latvijas radio pavēstīja, ka no otrdienas Korotkova skolā vairs nestrādā.
Aizgāja cilvēks, un tā ir viņas darīšana.
Korotkova savukārt par šādu notikumu pavērsienu pauda pārsteigumu, norādot, ka atlūgumu iesliegt negrasās, un gadījumā, ja tikšot atlaista, esot gatava tiesāties. Tomēr pedagogu vakcinācija nav vienīgais izaicinājums, kas rada neskaidrības par to, kā notiks mācības klātienē.
Ernsta Glikā Luksnes valsts ģimnāzija ir gatava jaunajam mācību gadam. Protams, mēs esam ļoti lielā neziņā vēl par daudzām lietām. Kas
stāsta skolas direktore Daina Dubre-Dobre.
Jo mums ir gana daudz arī neskaidrību, kā jau laikam visiem. Neskaidrības tieši par pulcēšanos, par epidemiologiskiem pasākumiem, Kas būs ar 1. septembri?
Skolēnu testēšana jāorganizē ļoti īsā laikā, un skolu direktori sāk lauzīt galvas, kā savākt pirmos testa paraugus, un kā to izdarīt vienlaikus, ja skolā ir vairāki simti skolēnu. Alūksnes novada izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča norāda, ka pat labi nav skaidrs, ko darīt, ja skolēna vecāki nepiekrīt bērna testēšanai.
Ja pirmajās sešās klasēs arī testēšanu vecāki atsakās veikt, tad ir šī iespēja mācīties ģimenē un vecāki uzņemās visas saistības. Bet kas notiek ar to posmu 7. un 9. klasē?
Valdība savukārt vakar pieņēmusi lēmumu, ka skolās koplietošanas telpās obligāti būs jālieto sejas maska. Arī šī prasība varētu radīt sarežģījumus, jo, kā norāda skolu direktori, februārī aizsardzības ministrijas iepirkumā sagādātās maskas skolēniem jau vairs nav lietojamas, un būtu jādomā, kā nodrošināt jaunas. Par pieredzi Gulbīšu pamatskolā stāsta skolas direktore Sarmīte Pūriņa.
Nu, mēs maskas saņēmām, bet nu, mēs, nu, cik brauca, kad klātienē, tad arī izsniedzām. Nu, protams, ja būs tagad ikdiena, ja tā būs ikdiena, tad loģiski, ka trūks to masku, jo tās, kas bija tiem mazajiem, daudzreiz lietojumās skaitījās. Viņiem jau pēc 3 dienām deguna ārā bija te no maskas. Nu, tā kā, es nezinu, kā viņi dabūja gatavi no maskās. Bet, nu, tā, no sākuma tie bērni ar interesi lika tās maskas, nu, tā kā pat piespiedu kārtā, nu, tā kā pat nebija viņiem jāliek, viņi jau lika. Bet vēlāk jau, jā, nu, kad... Grūti, un nebija jau, viņi jau nebija tā, ka cauri dienu jānosēš tai maskā.
Plāns, kā atsākt mācības klātienē, valdībā tika pieņemts otrdien, kad līdz mācību gada sākumam palikušas tikai 2 nedēļas. Gulbenes novada izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanava atzīst, ka lēmumu pieņemšana varētu notikt savlaicīgāk un mazāk haotiski.
Es saprotu, ka pirmais gads un iepriekšējais pieredzes nevienam nav, un mēs pieņēmām un sapratām, ka nu, tā tas ir, mēs mācāmies darot, gan mēs savā novadā, gan noteikti valsts līmenī, bet vēlreiz saku, man gribas cerēt, ka mums jau ir pieredze, un mēs vismaz balstoties uz iepriekšējo pieredzi šajā gadā tiešām pratīsim pieņemt lēmumus ilgstošākam laika periodam.
Valdības plāna par mācību atsākšanu klātienē galvenie stūrakmeņi ir pedagogu vakcinācija, skolēnu testēšana un maskas koplietošanas telpās. Zane Ārmane, Latvijas Radio.